Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят. Възраждане, бай-бай 48-о народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря адвокат Петър Петров, политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
И точно 2 месеца без 2 дни преди 4-те предсрочни парламентарни избори казвам добър ден на представителя на Възраждане, адвоката Петър Петров. Добър ден, добре дошъл.
Добре заварили.
Като преди да почнем, докато гледахме тук анонса, вие казахте, питах ви как сте, вие казвате, ние Възраждане сме непрекъснато в избори. Изяснете какво искахте да кажете.
Възраждане винаги сме в избор за доверието на българския гражданин, на българския народ, на хората, които не желаят да живеят в, извинявам се, ще го кажа, тази колака над 30 години, които желаят България да се запази цяла, България да се запази дина и в България да има по-добри условия за живот.
Така, нашия анонс е Bye-bye 48-о народно събрание. Позоваваме се на Bob Foss. Bye-bye, love. Bye-bye, happiness. Hello, loneliness. Айде, при вас тя здравей самота, но е hello, избори. Как ще протекат тия избори, господин Петров?
Ако говорим за довиждане 48-о събрание, нали, да използваме български думи все пак, считаме, че тези...
Да, цитирах филма просто.
Да, благодаря за уточнението. Мисля, че тези избори ще протекат от една страна напрегнато, както последните някои избори, защото винаги, според нас, изборът е бил един. Или ние от Възраждане с нашия евроскептицизъм и консерватизъм от една страна и цялата евроатлантическа група от друга, преди малко имахте такъв представител. Освен, че ще са трудни, трябва да отбележим, че те ще са и по-тежки за провеждане преди това, че се върна хартината бюлетина. Съставането на избирателните протоколи и списъци ще е трудно и колкото това изглежда като една хомология или чисто административна работа, това ще утежни като цяло организацията, провеждането и, забележете, отчитането на резултатите от изборите, за което трябва и ние партиите да следим.
Добре, няма да спорим по тази тема, това е ситуацията. Това е. Така ще бъдат тези избори, ще видим какво ще бъде, дали някой ще ги спорва, дали ще минат успешно, така. Искам обаче първо голямата ви инициатива да отметна. Костадинов се, вашия лидер, се похвали от трибуната на Народното събрание, че имате вече 153 000 събрани подписа. Преди да ми отговорите за целите на референдума лев или евро, нека само да ми пуснем едно кратко видео, как аз подписах тук на живо в студиото подписката за вашия референдум.
С удоволствие ще ви дам и вие да се запишете.
Да.
Заповядай.
И аз ще се запиша. Ето. Смятам, че гражданите трябва да бъдат питани.
Да, всъщност подписката е дали гражданите трябва да бъдат питани или не.
Не знае, че толкова много ще пиша. Трябва и адреса да си напиша.
Такива са изискванията на закона. Не съм ги измислил.
Виждам,
аз, но трябва да спазваме.
Двама мои съседи току-що
да,
са се подписали.
Да, току-що ги видях в кафенето пред вас и...
Това е баща и дъщеря, доколкото разбирам. Така, ето виждате ли, аз съм вашето рекламно лице. В смисъл, не точно, но аз смятам, че гражданите трябва да бъдат питани и затова се подписах.
В кръга на шегата проверихте ли дали председателя на инициативния комитет, който ви гостуваш, имаше пълномощно да събира...
Виктор Папазов.
Да, дали господин Папазов имаше пълномощно да събира подпис, защото това се превръща сякаш в по-голяма
да,
тема,
кажете,
отколкото самата идея на подписката, която много коректно отразихте във вашето студио тогава, че подписката за да се организира референдум и всички български граждани, противници или защитници на българския лев да могат да кажат своята позиция.
Така е, но има ли провокатори, като отваряте темата за фалшификации?
Разбира се, това са всички тези либерални евроатлантически медии, които твърдят от сутрин до вечер, почнаха вече всеки ден да пускат репортажи в най-гледаното време, тъй наречения прайм-тайм чуждица. Едностранчива позиция за еврозоната и да критикуват българите, които защитават обратната позиция, което не би трябвало да се случва. Според мен единството, което би трябвало да, нали, което редно да обективно се отразява, че има такава инициатива за провеждане на подписка и до там нека хората сами да решат на първо място искат ли да има референдум, ако се подпишат достатъчен брой граждани, и на следващо място той вече ако бъде проведен, тогава тези евроатлантически либерални медии, национални медии, би следвало да изразят своята позиция, но те не желаят българските граждани да бъдат питани. Аз и вие да бъдем питани, желаем ли да запазим българския лев?
Добре, аз мисля, че ние така от една страна нашата медия, от друга страна вие като партия, от трета страна хората, които се подпишат, ще успеем лека поля, не че трябва да се превърнем в Швейцария, където се провежда референдум за какво ли не. Казвам го с добро чувство, но ще успеем да наложим. Въпросът е следния, обаче, сега като споменахте медиите, искам да ви питам, дали в следващия парламент ще продължите работа си по онзи законопроект, който Костадин Костадинов и ваши колеги, мисля, че вие бяхте в тази група, анонсирахте за да се хигиенизира медийната среда от медии, които са финансирани с грантове, които може би определят тяхната политика. Така меко се изразявам.
Да, аз няма да се изразя меко. Разбира се, ще продължим борбата си, ще внесем същия законопроект, дори ще го направим по-прецизен, който да изкара наяве чуждите зависимости. Те да бъдат наяве. Считаме, че редно българските граждани да знаят кои са тези чуждестранни агенти, които в медийната среда и публично от сутрин до вечер ги обучват с една опозиция с цел да променят тяхното мнение и да ги направят апатични специално към подписката, ако трябва това да се върнем. И затова ще продължим работата по него и да не забравяме, че ще внесем отново и другия законопроект, който улеснява свикването и провеждането на народни допитвания и референдуми, национални и местни.
Това е важно.
Разбира се, защото ето вие сте се подписали в ефира тази подписка. Нека да има повече важни въпроси, по които българските граждани да могат да дадат своето мнение. Виждаме, че не боли, виждаме, че Великобритания излезе от Евросъюза с референдум. Слава Богу, не искам да стресирам вашите слушатели. Ние не желаем да излезем от Евросъюза, ние желаем да предоговорим финансовите условия, защото за 2022 година внесохме около 2 милиарда лева, 1 милиард и 890 милиона членски внос. А това не е съответствие на парите, които получаваме. Ето това е политиката на възраждане спрямо Евросъюза.
Така, изяснихме една от горещите теми, която ще продължава да витая все пак около възраждане, защото аз една бележка си позволено да не разводнявам разговора. То, че сме членки на Европейския съюз, не означава, че трябва да сме безпрекословно послушни. Нали така?
Особено ако се изпълни това, което предлагат от европейските институции, да премахнем гласа на ветото, едноличното ветото, а решенията вече да се взимали с мнозинство, тогава България хептем ще загуби своя глас в Евросъюза. Ако това бъде прието, и като знаете, че сега и го казвате и при предходния ваш участник в разговора, че България може да наложи вето по някои от главите, ако се приеме промяна на правилата, че решенията се взимат на место, включително и за приемането на нови държави членки, тогава гласът на България няма да тежи нищо и ние ще изгубим окончателно своята независимост.
Сега, интересното в случая е, че се намесва в така като уж безпрекословно изискване за изплащането на парите по плана за възстановяване и устойчивост съдебната реформа. Това е ваша тема.
Да.
Много с голям интерес ви наблюдавах какви предложения направихте и успяхте до някъде в някои области по отношение на промените в НПК, по отношение на принципния юридически поглед върху законодателството. Кратко ми кажете, как ще продължите в следващия парламент? Вие безспорно ще влезете. По отношение на болния въпрос за изчегъртване, ако мога така да се изразя с модерната дума от Титана, на главния прокурор Иван Гешев.
На първо място да кажа, че ние в 48-то Народно събрание продължихме оттам, като бяхме спрали в 47-то. В 47-то първи внесохме проект за съдебна реформа с закона за съдебната власт. В 48-то го направихме отново, но го доразвихме с промени в наказателно-процесуалния кодекс, които внесохме непосредствено след започването на Народното събрание и които бяха приети на първо гласуване. Държа да отбележи, то с голямо мнозинство, както закона за съдебната власт, така и промените в наказателно-процесуалния кодекс. Същото нещо ще направим и в 49-то Народно събрание. По отношение на изчегъртването...
Но идуйте персона, нали, не се прави за Иван Гешев.
Разбира се, винаги съм казал, че Възраждане на първо място не води личностни предизборни кампании, така както правят доносниците от доносническа България, пардон, демократична България и техните
Колко сте сладки!
И техните производни продължаваме промяната. Ние внасяме законопроекти, които се променят, защото, например, законопроекта за съдебна реформа в НПК на демократична България не бе приет на първо четене.
Да.
Той бе отхвърлен.
А вие даже благодарихте и това ми направи силно впечатление на доцент Бойко Рашков,
който гласува за нашия законопроект за промени в закона Семата Вас, изнесе 25 минута лекция от трибуната, защото
му благодари за лекцията.
Нашия законопроект е добър, нашето предложение е добро и единствено неговата група гласува за, цялата му останала група, те не че бяха много народни представители в залата, но те го гласуваха против това предложение в контраст с Бойко Рашков. Не мога да си обясня, тези хора говорят, че има съдебна реформа, а я саботирахте, два пъти я саботираха, веднъж като не осъществиха кворума, защото бяха 25 народни представители. Точно когато се гледаше техния НПК в по-миналия четвъртък, от 53-ма от продължаване понята, при проверката на кворума бяха 25 на собствения
НПК. И лидерите НПК. Кирил Петков и Асен Василев
нямаше и на другия ден, когато се гласуваше предложението на Демократична България за нашия законопроект да бъдат скъсени сроковете, уточнявам.
Тега, в следствие подробно, седете по принцип. Значи продължавате напред на принципна основа.
Разбира се. И на идеология. Ние казваме, че трябва да има съдебна реформа, ако се хванем за тази тема. Казваме, че трябва да бъде изпълнена. Внасяме законопроекти, които биват и променени да допълнят и по-високите санкции за борбата с войната по пътищата също бяха приети на правна комисия. Временната конфискация на МПС също беше приета на правна комисия на първо четене. Това нещо ние ще продължим и в 49-то Народно събрание, разбира се, ще бъде наш слоган, макар че думата не я харесвам. Гледах едно социологическо поручване по една от телевизиите, че 86% от българските граждани желаят по-високи санкции за убийствата по пътищата от пияни и други шофьори. Ами ние точно това направихме, точно това внесохме с промени в наказателния кодекс. Те бяха и приети на първо четене в правната комисия, но не стигнаха, за съжаление, в пленарна зала. Ще направим всичко възможно отново да ги внесем и в 49-то Народно събрание.
Това наистина е голям проблем.
Разбирам го прекрасно и правим всичко възможно да се борим с него, съобразно нашите
възможности. Слушам как се спори, дали имаме право да му конфискуваме колата или колата на който той карал или не знам какво.
Та
има ли право да пие и да се другира и да ни убива? Аз ви се извинявам
за
елементарния изказ, но исках да го кажа ясно.
За да избегнем тези рупори на защита право на собственост от тези евроатлантически партии, ние предложихме, забележете, временно изземване на МПС, който държа да кажа, че и в момента се случва по досъдебните производства. От 1 до 5 години въведохме изземване на МПС-то, защото е важно тази кола да не е на пъти. Важно е тази кола убиец да не е на пъти. Когато си спрял пиян шофьор за проверка, другия шофьор за проверка, неправоспособен и такъв, който кара с 100 км над ограничението, колата му да бъде временно иззета 1 до 5 години.
Аз само извинявам се, ма вие сигурно по-добре също знаете, народопсихологически е това. Българина не си застрахова жилището, но си застрахова колата. Значи колата му е някаква ценност, някаква легитимация.
И още едно ще добавя, когато му бръкнеш в джоба, най го боли. Така че именно това е идеята за тази времена конфискация на МПС. Не му пречим на правото на собственост, не го застрашаваме, но тази кола няма и тя ще бъде дерегистрирана. За този период
кои ще бъдат другите ви приоритети в 49-то Народно събрание?
Изключително голям приоритет ще бъде да се изпълни това, което направихме като обединение в края на 48-то Народно събрание, промяната на плана за възстановяване и устойчивост в частта му за енергетиката. Знаете, че по идея на Възраждане бе и в основа на проекторешението, което внесохме още на 27 октомври, подчертавам, всички парламентарни групи взехме едно общо решение да задължим правителството да промени този план. Много важно да го промени в частта за енергетиката, за да не се налага да затваряме въглишните централи и да помогнем на хората да не останат без работа. Това е на първо място.
Добре, че сега ще прекъсвам, но да ги караме поред. Тук има едно много слабо място. Народното събрание за решение да упълномощи Министерския съвет служебния да преговаря с Европейската комисия по тая тема, като воглава е вице-премьера и отговаря за европейските средства Атанас Пеканов, който пък е като матросът на амбразурата
върху защитника еврозоната.
Да, зелената сделка да се случи и да се затворят централите. Вчера синдикатите, ето сега след вас ще влезе и Димитър Манов от Подкрепа, а пък и преди това работодателите тук в студиото, изразиха желание и те да участват в тази преговорна група. Макар не знам дали 42-то Народно събрание, дали не е много отдалечено във времето, но това не пречи по време на предизборната кампания да искате по-широк състав на тая група, защото нали знаете, нещата, разбира. Бог високо, цар далеко. Като отидат в Брюксел, кой знае какво ще.
Ще направим всичко възможно. Все пак нямаме лостове да влияем върху действията на този вице-премьер за управление на европейските фондове. Разбира се, че сте прави по-добре най-много заинтересовани страни от българска страна.
Ама
се
да допусна шестицата в курника да пази кокошките. Извинявам се, сравнението, но не се обиди
пакарно. Действията му са пример защо не трябва да, и, да има президентска република, защото когато един човек е... как се казва, един човек му е дадена властта да прави всичко, той може да закара страната в финансова катастрофа. Точно неговите действия са пример защо не трябва да има президентска република парламентарна и да има партии, които да могат да спират.
Къде намесихте президентската република? Искате да кажете нещо за едноличната власт ли?
Като цяло за едноличната власт не е добре да има, защото в момента...
Пеканов е апологет на еврозоната, най-запаление. Това ли ви мотивира?
Не само това, но ние искаме България да има една финансова независимост и не разбираме защо при положение, че има и официален доклад на БНБ, който е публичен, който ние го поискахме, получиме.
Колко да
го...
е официален? Виждате, че те играят и бутика лопата и тако и вако. Нали така, има
е
номера?
Това, което ни е дадено, казва, че има големи проблеми, ако влезем в еврозоната, пък и Хърватия. Вие пример с високите цени, които колкото и по медиите да ни убеждават горе по евроатлантическите медии, че не е така.
Всеки ден получавам, чакай да ви кажа като журналист, всеки ден получавам от представителството на Европейската комисия тук, всеки божи ден, честно дума. Колко е хубаво в Хърватия, как няма никакво повишаване на цените, всичко си е наред, инфлацията си е в рамките на това, което си е била и така.
Хърватската група, която беше на фестивала Сурва, говори с нас и хората се оплаха, че цените наистина са скочили от 1 януари.
Да, си гледам
нагоре.
От друга.
Така че важно какво казват хората. Затова пък искаме да ги питаме сега, а не като господин Пеканов еднолично да решава едва ли не. Едва ли не казвам, защото разбира не го решава еднолично. Решили са го други хора извън България много преди него, но трябва да попитаме българските граждани, искат ли да оставят лева.
Така, кажете още два важни приоритета, защото съм към финала.
Демографската катастрофа наистина е изключително голям и повишението на доходите. В последния ден променихме начина, по който се формира минималната работна заплата, но в 48-то Народно събрание имаме ангажимент и трябва да направим промяна, за да помогнем на хората, които са само осигуряващи се, защото когато увеличаваме минималната работна заплата, увеличаваме и осигуровките, които те сами внасят. И това също е проблем. Това трябва да помогнем и да намерим някакво облекчение и за самоосигуряващите се българи, които работят в свободни професии и не са малка част от работещите.
Мога да ви подскажа нещо, извинявам се, че се меся, но вчера КТ Подкрепа и КНСБ дадоха пресконференция по различни теми. Мой въпрос, защо работодателите, след като получиха компенсация на тока и обещаха, че ще санират цените, т.е. онова, което те са надвзели от нас, потребителите на техните стоки и услуги, ще ни го възстановят някакси частично, ако не цяло някакси частично, с това, че трябва да намалят цените. И Манов и Димитров се обединиха върху това, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да ревизира и контролира цените. Мислите ли по този въпрос?
Ние мислим за реорганизация на държавната власт и на такива органи като Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.
Потребителите са, извинете ме, много така брошка на ревера като вашата значка. Те нямат никакво значение.
Точно така. Тези комисии нищо не са направили за последните 30 години. Виждаме го и аз и вие, който влезе в магазина или заредим на бензиностанцията.
Така
че ние считаме, че трябва коренно да реорганизираме тези институции, за да почнат да контролират и да си вършат задълженията по закон, за които взимат едни добри заплати.
Добре. Благодаря много за този разговор. Желая ви успех. Ще се виждаме пак по време на изборите. Разговаряхме с адвокат Петър Петров, представител на Възраждане.